God søndag, alle sammen. Fint å se dere. Og hvis du her for første gang, kanskje, eller en av de første gangene, så har denne gudstjenesten gitt deg et godt innblikk I spennende av det å være kirke, og det som nært, og det som nytt, og det som langt unna, og det som konkret, og det som litt vanskeligere å få taket på. Og kirke fellesskap, og det liv, og det røre, og det fantastisk flott å være sammen her. Og jeg pastor her, og har vært det I 13 år, det? Hvor lenge det? Noe sånt. Så det veldig fint å få lov til å være en del av denne menigheten. Og vi har hørt tekst om to historier om Jesus og Peter. Og hvorfor slutter Johannes evangeliet? Hvorfor slutter Johannes sin fortelling om Jesus med disse fortellingene om Peter? Johannes var jo selv en disippel av Jesus. Det som I hvert fall slår deg når du leser Bibelen, og når du leser Nytestamentet, og når du leser evangeliene, at Peter, han framstår ikke som en av de lederne vi trenger. På mange måter, han står ikke fram som en som tar ansvar, og som gir oss innsikt og visdom I hvordan livet I etterfølgelse av Jesus ser ut, og bør se ut. Hva det vil si å være kristen. Altså, når du leser om Peter I Bibelen, så nesten alt det han sier og gjør feil I relasjon til Jesus. Og det ofte ikke bare litt feil, men det liksom skikkelig feil, gang på gang. Han tok feil I Cesarea Filippi, når han hadde bekjent at Jesus, du Jesus Kristus, du mester, du Messias. Og så sier han, forsøker han å hindre at Jesus drar opp til Jerusalem for sin korsfestelse. Han tok feil på det som kalles forklarelsens berg når han forsøker å gjøre Guds herlighet om til en turistattraksjon for pilgrimer. Han tok feil ved fotvaskingen når han forsøker å distansere seg for den ydmykelsen som Jesus utsetter seg for. Han tok feil ved Getsemane ved arrestasjonen av Jesus da han kutta av soldatens øre da han trodde at han kunne tjene Jesus med vold. Altså, jeg ikke sikker på at jeg ville hatt Peter som min pastor. Han kanskje ikke en av de vi ville satsa på som leder. Som sagt, så skjer det nesten alltid feil når Peter inne I bildet. Så hvorfor velger disiplen Johannes, som jeg har inntrykk av, og som kaller seg selv for den som Jesus har kjær, hvorfor velger han å gi Peter en så sentral plass I sin gjenfortelling av Jesu liv? Og hvorfor slutter han med disse historiene om Peter? Jo, kanskje kan det være sånn at det å forsøke å leve som kristen, det å forsøke å leve som en etterfølger av Jesus, det komplekst og krevende. Det aldri en rett linje. Og for oss som har blitt kalt som pastorer, så det også oppmuntrende å lese Johannes beretninger om Peter. Jeg tror noen ganger så det lett for oss å glemme at etterfølgelsen av Jesus skjer I det ordinære livet, I det vanlige livet. På en søndag ettermiddag I en stue på Grorud, eller her, eller på en mandag morgen, på en arbeidsplass. Altså, der skjer etterfølgelsen. Der Jesus min Herre, min frelser. Der han min mester. Der prøver jeg, I det ordinære, I det vanlige, prøver jeg å følge etter Jesus. Eugene Peterson sier at noen ganger så kan sånne kristne forsamlinger som dette, menigheter, mennesker som forsøker å leve sammen og tilbe Jesus sammen og følge etter han. Vi kan få en sånn tanke om at det en eller annen sånn åndelig sfære som vi skal prøve å nå eller komme opp til, eller det finnes en åndelig virkelighet som på en måte noe vi, som noe annet enn det ordinære, enn det livet hvor vi forsøker å få en jobb og ha relasjoner og få hverdagen til å gå rundt. Altså, det vanskelig å ha fokus på Gud når skattemeldinger og bleier krever oppmerksomhet. Liksom. Hvordan ser det ut? Og hvem vil rope det ut med hjertets jubel som vi sang her? Igjen, liksom, hvis du har sovet 5 ganger I natt, eller kanskje du sleit med å få sove I natt av ulike årsaker. Men Johannes, I sin fortelling om Jesus, så bruker Johannes evangeliet, altså I sin gjenfortelling, så bruker han liksom de vanlige ordene som lett å forstå. Han snakker om lys og brød og dør og vann og vind. Og det akkurat som at Johannes, han vil ikke liksom at vi skal dra oss ut på en sånn der ekstraordinære ting. Han vil dra oss nærmere det ordinære. At det går an å leve tett på denne virkeligheten. I denne virkeligheten. Og han sier i sin starten av Johannes evangeliet, så sier han at Jesus kom og tok bolig iblant oss, og han ble en del av oss. Han flyttet inn i nabolaget. Han slo opp telt, som det bokstavlig talt betyr. Han slo opp telt. Han ble en av oss. Jesus fullt og helt hjemme her i Johannes sin beretning. Fra vin og kake i bryllupsfesten i Kana til den stinkende kroppen til Lazarus som død i Betania. Og Johannes forteller om Jesu liv og menneskers respons til han på en litt sånn sakte måte for at vi skal forstå at vet du hva, det her og nå, det det ordinære livet, det her etterfølgelsen skjer. Og så hørte vi som sagt Ingrid lese så flott avslutningen av Johannes evangeliet. Og det som skjer før denne historien som vi hørte nå, og Jesus møter Peter på stranda, så har oppstandelsen skjedd. Disiplene forvirra. Thomas har møtt Jesus igjen. Og så står det på et eller annet tidspunkt i starten av kapittel 21 at Jesus, eller Peter sier til de andre vennene sine, jeg går ut og fisker. Altså tilbake til det stedet hvor han, tilbake fra Jerusalem hvor alt det skjedde i påskeuka, til liksom tilbake til der han var vokst opp. Tilbake til yrke, tilbake til hverdagen. Og så kan vi lure på hva var det som skjedde, for at Peter hadde fulgt etter Jesus i 3 år, forlatt alt og levd som disippel av sin rabbi. Og så skjer oppstandelsen, og så sier han, jeg går og fisker. Og det en sånn flykt? Flykt fra det som var? Peter redd? Han fortvilet? Kanskje det sånn at det som skjedde, oppstandelsen, så skjedde liksom real time, ikke sånn etter man dør, ikke en eller annen sånn, men det skjedde der og da. De så Jesus at det så grensesprengende, så radikalt at han tenker at det her må jeg ha litt tid til å tenke på, jeg går og fisker. Altså jeg må finne ut hvordan dette ser ut i mitt helt vanlige, ordinære liv, i min hverdag der jeg er. Så går han og fisker, så får de ikke noe fisk den natta, og så står det at Jesus kommer og sier, kast ut garnet på andre siden. Jesus lager et bål på stranda, de kjenner han igjen, og de spiser sammen. Og så kommer vi inn i teksten der hvor Ingrid leste om dette møtet mellom Jesus og Peter. Hvor Jesus spør Peter 3 ganger. Simon, sønn av Johannes. Han bruker hele navnet, og han bruker heller ikke ordet Peter som han ga Simon, men han sier liksom det vanlige navnet. Simon, sønn av Johannes. Altså litt sånn, nå det på ordentlig, liksom. Nå det på alvor. Det som det jeg kaller noen ganger datteren min for Lea Elisabeth. Vanligvis kaller jeg for Lea, men noen ganger så Lea Elisabeth. Nå det alvor, liksom. Eller en vielse når du noen ganger sier navnene på de som skal gifte seg, så det sånn, så kan du noen ganger se reaksjonen i sånn, åh, heter han det? Oi, har hun det mellom navnet? Linnea, Maria, Therese, Andersson, vil du ha Erik, Bertil, Andreasen? Nei, jeg heter ikke Bertil. Altså, nå det på alvor, liksom. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Og så stiller han dette spørsmålet 3 ganger. Elsker du meg? Ja, herre. Og Jesus bruker det største ordet. Elsker du meg? Og Peter svarer med, jeg har deg kjær. Elsker du meg? Ja, du vet, Jesus. Og så det som at, og vi som har lest teksten før, vi skjønner at dette her henger sammen med det som har skjedd noen uker før, hvor Jesus tatt til fange. Og i gården der, ved tempelgården, så det en flamme, en kullild, og det det samme ordet som brukes nå. De igjen samlet med en kullild, men ved denne kullilden så nekter Peter for at han kjenner Jesus, så han banner på at han ikke kjenner Jesus 3 ganger. Og så nå, igjen, ved en ny flamme, så står Jesus der, og så spør han Peter, Peter, elsker du meg? Og det ikke som at det ikke sånn at Jesus usikker på det, tenker jeg. Men han trenger at Peter skal forstå at Peter, det ikke kjørt. Det ikke kjørt. Jeg har tro på det. Han ville gi Peter en anledning til å igjen si, Jesus, du vet hva jeg vil. Det aldri kjørt. Du kan aldri falle for langt ned, gå for langt bort, for at ikke Guds kjærlighet kan nå deg. For at du ikke kan vende om. Edin som sa at Jesus overalt og hos alle, og han aldri lenger unna enn at du, hvis du bare snur deg rundt, så han der. Han der med en gang. Du aldri, aldri for langt unna. Og spørsmålet Jesus stiller da ikke, hva har du gjort? Hva har du gjort? Eller, hva har du fått til? Hva har du prestert? Eller, hva har du klart? Hvordan har du levd? Men han spør, hva vil du? Hva vil du? Men jeg vil følge deg, Jesus. Peter hadde falt, kanskje han hadde gitt opp. Jesus reiser han opp igjen. Så sier han Peter et oppdrag, før mine lam. Og Peter vil aldri igjen komme til å tenke at det var på grunn av sin flinkhet, eller fromhet, eller talent, at han fikk det til. At det var det som gjorde at han var egnet til å bli en leder for kirken. Men kjærligheten til Kristus, og det at Peter forstår at det ikke mine lam jeg skal fø, men det Jesus sine. Det vil han alltid huske. Og så avslører Jesus noe om etterfølgelsens pris her. Det kommer ikke til å bli enkelt, sier Jesus til Peter. Det kommer ikke til å gå fra seier til seier. Nei, han kommer til å bli bunnet. Han kommer til å måtte gå steder han ikke vil. Og så gir Jesus et hint til Peter om at det kommer til å ende med martyrdøden. Og Johannes skriver denne teksten sannsynligvis etter at Peter faktisk død. Hengt opp ned på et kors, sier historien, men det vet vi ikke helt. Altså, Peter ga sitt liv for sin mester. Og så sier Jesus at det her, Peter, kommer til å bli krevende. Jeg gir et hint om den døden du kommer til å dø, men følg du meg. Eller følg meg, sier Jesus. Og jeg har etter hvert, som jeg har blitt voksen, jeg voksen? Jeg vet ikke. Jeg var på 20-års reunion i går med russegjengen i Larvik, og vi snakket om det her, liksom at vi, altså så fort tida går, altså, det en klisjé, men liksom 20 år, altså, ufattelig. Vi føler oss fortsatt som de 18-åringene på klassebildet. Eller kanskje ikke, egentlig. Det var en digresjon, glem den. Men hva var det jeg skulle si? Jo, etter hvert som jeg, samme av det, det jeg tenker at jeg har fått mer og mer sans for det kollektive i kristentro. Det kollektive. Det ikke bare min bibellesning og min bønn, men det vår bibellesning. Det vår bønn. Det fellesskapet. Det vi-et. Og jeg liker å legge merke til at i Nytestamentet så det ofte et fellesskap som tiltales. Det dere. Ikke så veldig mye du, men det dere. Når det står «vær alltid glade», så står ikke at jeg alltid skal være glad, men det står at fellesskapet. Det står også at jeg skal be alltid. Ja, selvfølgelig skal jeg be alltid, ja, men også fellesskapet. Jeg kan tenke noen ganger at det går opp og ned med min etterfølgelse og min rytme og min bønn og hvor mye jeg klarer å be de tidebønnene jeg vil be. Men så kommer jeg likevel sammen med kirka på søndag. Og da får du ikke spørsmål når du kommer inn døra, hvordan har det gått en uke her? Liksom? Har du fått det din andaktsstund? Nei, men nå vi sammen som et kollektiv. Og så synger vi, og så ber vi, og så viser vi hva vi vil. Altså, det kan gå opp og ned med troa i perioder, men jeg kan kjenne at jeg kan stå sammen med dere og sammen med fellesskapet og bekjenne troa. Jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus, og også noen ganger vi tror på. Vi tror på. Men allikevel, selv om jeg har fått stadig mer sans for det kollektive i kristen tro, så kommer vi ikke unna den personlige tiltalen. Erik Andreasen, elsker du meg? Følg meg. Vi kan tro at Jesus overalt og hos alle og hos et hvert menneske, og også nå her, så sier han til deg med ditt navn, elsker du meg? Følg meg. Jeg tror sammen med kirken, men ikke bare det. Jeg følger Jesus sammen med et fellesskap, men ikke bare det. Jeg ofte kan kalle og invitasjon til etterfølgelse bli borte i språket som skal inkludere alle. Vi vil inkludere alle, vi vil ikke at noen skal føle seg på utsida, og så bare bli hele tiltalen, liksom den personlige tiltalen, borte. Og behovet for omvendelse og forsakelse blir borte, for at vi vil ikke støte noen bort, og vi vil ikke lage klasser, og vi vil ikke lage A, B og C. Og nei, men den personlige tiltalen allikevel der. Jesus står foran deg, og så spør han, hva vil du? Hva vil du? Og det her den siste delen av teksten møter oss, og som jeg skal si noe om i resten. av preken. For Peter får høre hva som venter han. Det et liv I etterfølgelse som hyrde for sauene, og det mørke skyer på horisonten. Og så ser han bort på Johannes, som skriver dette her, som kaller seg selv den Jesus har kjær. Så ser han bort på Johannes, og så spør han, Herre, hva skal skje med han? Og da svarer Jesus, om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg. Hva angår det deg? Hva som skjer med Johannes? At du skal følge meg. Det jeg ber deg om, Peter, det å følge meg. Ikke bry deg om Johannes. Han min. Han har jeg kontakt med. Men du skal følge meg, Peter. Johannes mitt ansvar. Følg du meg. Akkurat her hører jeg Jesus stemme I form av en av jentene I klassen, jeg tror det var på ungdomsskolen, som sa, Erik, ikke bland deg. Eller var det kanskje I går? Jeg husker ikke. Erik, ikke bland deg. Eller jeg tenker på Levi som for noen år siden spurte, pappa, du saft? Han sa, nei. Nei, jeg sa, ikke bland deg. Da lo jeg veldig høyt, for jeg vet ikke hvordan han fått den fra, men han traff seg på timing av, for det var et eller annet situasjon, jeg mente et eller annet, og så sa, du saft? Nei. Nei, så slutt å blande. Pass dine egne saker, du, Erik. Det ikke ditt ansvar, Peter. Ditt ansvar å følge meg, sier Jesus. Følg du meg. Det lett I etterfølgelsen av Jesus at vi sammenligner oss med de andre. Ja, hvis jeg føler at jeg må gi avkall på dette her, da må jo alle gi avkall på det. Hvis jeg føler at dette må jeg gjøre fordi at det det Jesus kaller meg til å gjøre, ja, men da må alle gjøre det. Og sammenligningen aldri bra, for det kan enten gjøre oss stolte, eller gi oss selvforakt. Det behovet som kan oppstå om at ja, men hvis dette gjelder meg, hvis Jesus tiltaler dette I mitt liv, hvis han utfordrer meg på dette, ja, da må alle utfordres på det samme. Hvis jeg trenger å gi avkall på noe, ja, da må alle gi avkall på noe, ellers det ikke rettferdig. Hvis jeg opplever at Jesus påpeker noe I mitt liv og sier, Erik, det der må du omvende deg fra, ja, så det mitt ansvar, det mitt liv. Det jeg som må gjøre det, og da må jeg si, ja, men da må han også omvende seg. Ja, da må hun også gjøre det. Nei, for de lever et helt annet liv. Og der det kanskje noe helt annet som Jesus driver å jobbe med. I det menneskets liv. Og det som et problem for deg, kanskje ikke et problem enda for den som Jesus driver å jobbe med, men ha en sak. Og kanskje det aldri blir en greie Jesus tar opp med den personen, for at det helt andre ting Jesus jobber med. Ja, men det ikke rettferdig. Jesus burde behandle alle likt. Jesus behandler alle likt. Nei, han gjør ikke det. Men han møter alle mennesker med seg selv likt. Og hvordan var Jesus, hvordan var det han møtte mennesker? Han møtte et hvert menneske med nåde og sannhet, står det. Johannes begynner evangeliet med å si at vi har sett hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Jesus møtte et hvert menneske, ikke likt, men han møtte alle mennesker helt som seg selv. Full av nåde og sannhet. Og det ser ikke alltid likt ut. Og Jesus møter enhver disippel og enhver potensiell kristen unikt og sier, ja, men hvordan ser det ut for deg da? Fra der du fra det, der du står, fra det du har sett så langt, og snu deg mot meg. Ofte så har vi laget sånne lister at hvis du skal være kristen, så må du oppfylle alle disse ytre kriteriene, men det jo helt, kan jo være, for den ene så det kjempelett, men for den andre så det ekstremt vanskelig, og Jesus sier kanskje, men hvorfor lager du de listene der? For at jeg jobber jo, det helt forskjellige ting jeg jobber med her. Jesus møter folk med nåde og sannhet. Og det ikke sånn, en sånn balanse mellom nåde og sannhet, at det liksom 100%, altså det liksom, han akkurat I mellomrommet der. Man har fulgt og helt begge ting. Fysisk til stede, helt ut nåde og sannhet. Og kanskje derfor så vanskelig å plassere Jesus, og vi får aldri taket på Jesus ordentlig. Vi skjønner ikke helt hvordan det Jesus holder på. Og jeg skal ikke nevne alle eksemplene, men når han møter kvinnen ved brønnen, Johannes kapittel 4, som har hatt 5 menn, og han møter den på en måte som gjør at hun løper inn til byen og forteller liksom, jeg har møtt Messias. Hun som kommer til Jesus midt på dagen og kanskje skammer seg, og som alle vet at hun der har hatt 5 menn, og hun har nå ikke hennes egen, og så videre. Eller Matteus 12, som Jesus møter og sier, kom, bli med oss. Og disiplene sier, her skal du ha med han. 12, han som jobber for Cæsar, blir ikke det å legitimere okkupasjonsmakten. Skal du ha med han? Og så sier Jesus, ja, det blir enda verre, vi skal hjem til han. Ja, men det gjorde du ikke med meg, Jesus. Og jeg har jo gitt avkall på det der. Jeg har jo tatt avstand fra det der, så skal han få lov til å være med. Ja, ja, men han skal også være med. Og på korset, nå tar jeg gjentar og sier de historiene likevel, som jeg sa ikke har tid til å si. På korset så henger disse to røverne på hver side av Jesus. De røverne og de forbryterne som ikke engang var egnet til slaver, henger der. Og så sier han ene, vi får som fortjent. Nei, vi får som fortjent. Sier han ene, og da sier ikke Jesus, nei, det urettferdig det her, det er justismord. Og... Nei, han bare sier, Jesus sier ikke noe om det, han bare sier, men i dag skal du være med meg til paradis. Hæ? Det jo ikke rettferdig at han som forbryter og kjeltring og henger der kanskje med god grunn, han skal få lov til å være med til paradis. Men rett før så sier Jesus til den rike unge mannen som prøver å leve til skriften og som har levd etter alle reglene, så sier Jesus, ja, hvis du vil følge meg, så må du selge alt og gi det til det fattige. Ja, men han fyren på korset da, han gjorde ingenting, han også, den rike unge mannen, han blir bedt om å gi alt. Det jo ikke rettferdig, nei. Men Jesus ikke rettferdig. I vår målestokk, han møter hvert enkelt menneske, og så sier han, følg du meg. Og det ser ulikt ut. Derfor så når vi ser på hverandre i et fellesskap som her, så må vi ikke tenke liksom, hvis jeg føler at jeg må leve på denne måten, så hvorfor kjører jeg sånn bil? Eller, dra på sånne turer, ja. Altså, nei, følg du meg. Altså, Gud jobber med forskjellige ting på forskjellige måter. Kvinnen som har tatt i ekteskapsbrudd, som ifølge Jesus kunne sagt ok, men ifølge jødisk lov så skal hun steines, så Jesus kunne sagt at nei, men ifølge romersk lov så har de ikke lov til det, eller han kunne liksom gått inn i en debatt. Men han sier liksom, greit, la oss bruke Moseloven. Den som er uten synd kan starte. Og så går de bort en etter en. Og Jesus gjør alle ukomfortable. Og så sier Jesus, jeg fordømmer deg ikke. Gå bort og synd ikke mer. Hæ? Hvordan er det? Er det liksom, jeg fordømmer deg ikke, eller er det, du en synder? Ja, det er det. Det er liksom ikke enten eller, nei, men sånn er det. Ja, full av nåde og sannhet. Han behandler oss ikke likt, men han behandler oss 100% som seg selv. Og så spør han der du akkurat nå i ditt liv, og i den fasen av livet du og i den situasjonen du og i den hverdagen du og i de relasjonene du i, og på den arbeidsplassen du i, og i det nabolaget du i, og i den familien du i, akkurat der du nå, så spør han. Så sier han, følg du meg. Ja, men hva med de andre? Hvordan ser det ut? Nei. Det ikke din sak. Følg du meg. Så står det i Matteus 7, mot slutten her nå. Så sier Jesus i bergprekten, døm ikke. For at dere ikke skal bli dømt. Etter dommen dere dømmer med, skal dere selv få dom. Og i samme mål som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til dere. Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt eget øye legger du ikke merke til? Eller hvordan kan du si til din bror, la meg ta flisen ut av øyet ditt, når det en bjelke i ditt eget øye? Det liksom, det en ganske grafisk bilde. Liksom. Hjelp meg, jeg skal ta denne flisen ut av øyet, så har du en bjelke i ditt eget øye. Ja. Din hykler, ta først bjelken ut av ditt eget øye. Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet til din bror. Så jo noe her, selvfølgelig skal vi holde hverandre ansvarlig, og vi skal spørre hvordan ser det ut om dagen for deg? Hvordan ser etterfølgelsen ut? Hva det Jesus kaller deg til? Men først og fremst, det mitt ansvar, og mitt kall, og ditt kall, det å følge Jesus. Det å følge Jesus. Og vi sier i kirka her at vi alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Og det å ha et tydelig sentrum, i hvert fall. Så, ja, men vi vet ikke alt om Gud. Vi har ikke fått all åpenbaring. Altså, vi har ikke fått 100% svaret. Det noe mysterium der. Men vi holder fast i det vi vet. Vi har fått Guds ord. Vi har fått Jesu liv, død, oppstandelse, åpenbaring. Og det holder vi fast i, og det i sentrum. Men så vi på ulike veier inn. Og vi i ulike bevegelser, men mot Jesus Kristus. Så denne søndagen... Jesus her. Og så står han foran deg. Og så sier han, uansett hva som har skjedd så langt, uansett hva du har gjort, uansett hvordan du har kødda det til, eller hvordan du har bare feida bort, eller hvordan du har whatever, liksom. Nå, igjen, så sier jeg, følg meg. Hva vil du? Ja, men jeg vil jo følge deg, Jesus. Ja, men kom da. Ja, men hvordan ser det ut for de andre? Ja, men det ikke din sak. Følg du meg.